Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 жніўня. У такі ж дзень 1928-га у Лондоне праз радыёстанцыю еўрапейскай акцыянернай кампаніі, заснаванай шатландскім навукоўцам Джонам Бердам, у эфір выйшла першая каляровая тэлеперадача. Тэлевізійная сістэма Берда вельмі адрознівалася ад сучаснага тэлебачання. Яна была заснавана на механічнай сістэме сканавання з выкарыстаннем металічнага дыска з адтулінамі. Годнасць сістэмы Берда заключалася ў тым, што з-за вельмі малых экранаў можна было перадаваць тэлевізійны малюнак, выкарыстоўваючы звычайную сярэднехвалёвую радыёсістэму. Вынаходнік першым у свеце прадэманстраваў тэлевізійны малюнак. Ён быў мініяцюрным, памерам прыкладна з паштовую марку. Па сутнасці, Джон Берд у 1928 годзе стварыў мадэль каляровага тэлевізара за 30 гадоў да яго шырокага практычнага выкарыстання.
Нагоднік!
13 жніўня 1961 пачалося будаванне сцяны, якая павінна была скараціць колькасць перабежчыкаў з ДР у заходні Берлін, бо іх колькасць расла з году ў год. Заходнія краіны выступілі з пратэстам, у ГДР і ФРГ праходзілі масавыя дэманстрацыі, але гэта не прывяло да якіх-небудзь станоўчых вынікаў. Пасярод Берліна вырасла бетонная сцяна вышынёй да 5 метраў з працягнутым паверсе калючым дротам і з вартавымі вышкамі. Даўжыня сцяны была 45 кіламетраў плюс 120 кіламетраў вакол заходняга Берліна, якія аддзялялі яго ад астатняй тэрыторыі ГДР. 9 лістапада 1989-га пасля падзення камуністычнага рэжыму ў ГДР сцяна была разбураная і разабраная на сувеніры.
Нагоднік!